Poslance, senátory a legislativce, kteří jim pomáhají, příští dnech čekají intenzivní jednání, aby ve volební novele zohlednili verdikt Ústavního soudu. Soud, jak víte, zrušil části volebního zákona, které znevýhodňovaly menší strany a koalice. Dohodnout se politici musí zvláště na tom, jak přepočítávat volební výsledky na mandáty. Aktuálně se 200 mandátů rozděluje ve 14 různě velkých krajích. Úvodními hosty našeho speciálu jsou poslanci. Jan Volný z vládního hnutí ANO je místopředsedou sněmovního rozpočtového výboru. Dobré ráno.
Krásné dobré ráno vám i posluchačům.
A Jakub Michálek z Pirátské strany je místopředsedou ústavně právního výboru sněmovny. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane poslanče Volný, premiér Andrej Babiš nepovažuje za reálné, aby se sněmovna rychle shodla na novém znění zákona. Je to reálné do července, aby se stihly odevzat ty stranické kandidátky?
Tak bude to samozřejmě velice náročné. Neříkám, že to je nereálné, ale to neřekl ani pan premiér Babiš. Řekl, že to bude velice obtížné a že to bude velký problém.
Pane poslanče Michálku, dá se to stihnout do července, ba nebo dokonce do května, jak uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil, nebo jak si přeje předseda Senátu Miloš Vystrčil?
Já určitě souhlasím s tím, že to bude náročné, nicméně pokud se budeme snažit, pokud najdeme cestu a ty cesty tam jsou otevřené, jak to udělat, řekněme, rychleji v souladu s jednacím řádem, tak si myslím, že se to podaří.
Podle vicepremiéra ministra Jana Hamáčka si strany musí nejdřív vyjasnit, jaký počet volebních krajů preferují. Pane poslanče Volný, zachovali byste těch stávajících 14 nebo udělali změnu?
No, to bude asi velký oříšek. Já si myslím, že na to, aby se udělala změna a udělal se jeden volební obvod, není teďka čas. Kdyby na to byl opravdu prostor, čas, bylo by na to třeba 2 roky a vzalo by se všechno pro a proti, možná by to nebylo až tak úplně od věci a my bychom se tomu určitě nebránili, nicméně teď na to prostor není a myslím si, že to zůstane s těma 14 volebními obvody nebo respektive kraji, protože se to nedá stihnout. To byl tak velký zásah do celé té organizace voleb, že si myslím, že to je nereálné.
Jen připomenu, že třeba Jan Hamáček, vicepremiér za ČSSD, by preferoval, kdyby Česká republika tvořila jeden obvod a tedy existovala pro každou stranu jedna kandidátka pro celou republiku.
Já jsem to slyšel a je to jedna z variant, ale já si myslím, že pokud by se na tom dohodla v uvozovkách poslanecká sněmovna na dolní komora, tak určitě to je neprůchodné v horní komoře a my se musíme dohodnout jednomyslně, takže si myslím, že to je opravdu nereální.
Pro vás, pane Michálku, tedy pro Pirátskou stranu, je tohle jednoobvodová varianta variantou?
Ne, tak s tím určitě nepracujeme. Ostatně Ústavní soud nezrušil tu část zákona, která zavádí volební kraje. Takže my si myslíme, že i když máme takhle velmi málo času, tak je potřeba opravdu upravit pouze tu jedinou věc, která je problematická, která byla zrušena, to znamená, to jsou ty přepočty a naši občané jsou zvyklí na to, že volí v těch krajích. Politické strany už mají třeba i sestavené kandidátky nebo části kandidátek v těch jednotlivých volebních krajích a myslím si, že kraje by taky nebyly spokojeny s tím, že by v podstatě byla popřena ta jejich role a nějakým způsobem by se slučovaly. Takže my preferujeme, aby byly zachovány pro účely voleb ty samosprávné kraje.
To znamená, že podle vás, ještě jedna otázka pro Jakuba Michálka, jako nejprůchodnější v obou komorách parlamentu, ta varianta, kdy tedy se vyhoví Ústavního soudu v těch počtech jako celorepublikových a stanoví se počet mandátů za celou stranu a pak se to rozdělí do krajů, rozumím li správně?
Ano, já si myslím, že nejprůchodnější varianta je ta, která se bude odvíjet od krajů, které dneska máme, od těch samosprávných, vyšších územních samosprávných celků a dojde k takovému přepočtu, který bude výrazně blíže poměrnému rozdělení mandátu, tak jak to vyžaduje ústava.
Tohle, pane poslanče Volný, i vy považujete za jaksi nejrealističtější variantu z těch, které třeba zmiňoval Jan Hamáček?
Ano, Já to taky beru jako tu nejreálnější, neříkám, že nejlepší, na to, aby jsme udělali tu nejlepší, na to nebudeme mít dostatek času, to nás ústavní soud prostě, říkejme si to jakkoliv, prostě zatlače do kouta, já tomu nerozumím, je mi to absolutně nepochopitelné, jsme tak to je, my to musíme respektovat, tak myslím si, že na jinou metodu asi... která by byla lepší, protože já si pořád myslím, že ten většinový systém nebo prvky většinového systému v tom volebním systému jsou dobré, protože zaručují, že vznikne vláda a že bude vláda silná dlouhodobá, ne jako v Itálii nebo v Belgii každý půl roku jiná vláda. Takže není na to čas, musí se prostě rychle něco najít.
Když by se ta dohoda nestihla, tak zákony by musel přijímat Senát, a to je na návrh vlády a nikoli v ty zásadní normy, jako je právě volební zákon nebo rozpočet a podobně. Co říkáte takovéhle krajní variantě? Tam se Jakuba Michálka z Pirátské strany?
Tak s touhle variantou opravdu nepočítáme, protože ty zákony jsou, jde o volební zákon, který vyžaduje souhlas obou dvou komor, a myslím si, že opravdu by bylo lepší, aby se poslanecká sněmovna na něm dohodla. Myslím si, že to zvládneme, než aby potom byly ohroženy řádné volby do poslanecké sněmovny, které jsou v podstatě ty zásadní volby, které potom předurčují schvalování zákonu a tak dále. Myslím si, že to si vůbec nemůžeme dovolit.
Ona by pak tu novelu volebního zákona musela stihnout končící sněmovna ještě do konce října. Pane poslanče Volný, tahle je vlastně úplně tedy krajní varianta. Kdyby se to nestihlo, je pro vás variantou nebo ne?
Jedna otázka. Prostě ta varianta tady je a tak to říká naše ústava, takže pokud by se ty obě komory nedohodly, tak to tak prostě bude, ať to pan Volný chce nebo nechce. Když zase já za sebe řeknu, že to zase taková tragédie by nebyla, protože ty senátoři taky nemůžou vymyslet nějaký převratný řešení, který by jednu stranu nebo druhou stranu nějakým zásadním způsobem znevýhodnilo. Prostě teď se bude hledat, bohužel, taková ta úplně přesná přepočítávací metoda, která možná kvazi spravedlivější, nicméně povede ke vzniku nestabilních vlád a konec konců můžou taky být doby, kdy vlády prostě nevzniknou. Víte, že ve světě jsou i ty metody naprosto natvrdo většinové a tam ty vlády fungují, myslím si, že lépe. Nicméně nemám z toho tak úplně obavy, protože že by mohl Senát prosadit a vymyslet něco převratně nepřijatelné pro ostatní strany, si myslím, že je nesmysl.
Jan Volný z vládního hnutí ANO, poslanec místopředseda sněmovního rozpočtového výboru, byl naším hostem ve speciálu a Jakub Michálek z Pirátské strany, místopředseda ústavně právního výboru. Děkuji oběma, nashledanou.
Krásný den, děkuji za pozvání.
Tady je Český rozhlas Plus, speciální vysílání. Prezident republiky Miloš Zeman se v reakci na rozhodnutí ústavního soudu o zrušení části volebního zákona omezil na obsah dopisu, který soudu dříve zaslal. Hlava státu v něm varovala před rizikem neřešitelné ústavní krize v případě úprav předpisu a kritizovala také to, že soud o záležitosti nerozhodl během 3 let. Ústavní soud, připomenu, mluvíme o tom, zrušil část zákona o parlamentních volbách kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. O svůj odborný názor se s námi dále podělí Jan Kysela, ústavní právník z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte stejné nebo podobné obavy jako prezident republiky, kterého jsem teď citoval?
Já dovolíte, kdybych začal reakcí na to, co zaznělo před chvílí, protože mi přijde, že je to dost podstatné a ta informace se šíří od včerejška a není přesná. Pakliže není poslanecká sněmovna rozpuštěna, tak Senát se své kompetence přijímat zákonná opatření chopit nemůže. Takže pokud bychom pracovali s variantou, že bez volebního zákona uplyne poslanecké sněmovně volební období, tak potom se Senát zákonodárce nestane. I kdyby se zákonodárcem stal, nemůže přijmout volební zákon. Ale ta varianta, kterou jste končili ten rozhovor s oběma vašimi předchozími řečníky, ta prostě v úvahu nepřipadá, že Senát nemůže být bez rozpuštění poslanecké sněmovny aktivován. K té vaší aktuální otázce, já tu obavu nezdílím, protože se mi zdá, že úkolem obou těch komor se shodnout na nějaké úpravy volebního zákona. Určitě ta úprava nebude příliš velkolepá nebo velkorysá, protože na to není čas. tady může být zřetelné, že se ty představy politických stran o nějakém ideálním volebním systému můžou rozejít. Ve chvíli, kdy se nicméně budou předržovat pouze nálezu ústavního soudu a hledat řešení, kterému vyhoví, tak to není úplně obtížné vymyslet. Je to samozřejmě asi obtížnější se na tom shodnout. Nicméně nepotřebujete shodu 200 poslanců, 81 senátorů, hledáte shodu 101 poslanců a 41 senátorů a to podle mého soudu vyloučeno není, bude-li ve hře dobrá vůle, kterou se mi zatím zdá všichni dávají najevo.
Tedy já se s dovolením, pane Kyselo, vrátím k té vaší úvodní reakci. Co by se tedy hypoteticky stalo, kdyby ta dobrá vůle nebyla? Kdyby zkrátka sněmovna ani senát se na zapracování těch změn a novele zkrátka neshodly? Tedy ta informace, že by zákonodárná moc přešla na senát v takovou chvíli, ta neplatí.
Ta neplatí, protože aktivace zákonných opatření Senátu připadá v úvahu jenom v článku 33 ústavy a článek 33 ústavy je aktivován v reakci na článek 35 ústavy, to je rozpuštění sněmovny. Takže nebude rozpuštěna poslanecká sněmovna, nemůže Senát přijímat zákonná opatření. Takže když se mě ptáte na to, co by se stalo, tak to je přesně ten moment, o kterém bychom mohli mluvit jako o ústavní krizi. Nemáte pravidla, podle kterých se mohou konat volby, respektive mohou se konat volby, nemůžete zjistit, jakým způsobem převést hlasy na mandáty. Takže nemáte co zjišťovat, nemáte jak ustavit novou poslaneckou sněmovnu. Těm dosavadním poslancům 4 roky poté, co byli zvoleni, uplyne mandát. Nemáte k dispozici náhradního zákonodárce a je to přesně ta situace, kterou těžko jinak než jako ústavní krizi popsat, protože nemáte k dispozici žádný právní nástroj, jak ji vyřešit.
Podle disentního stanoviska 4 ústavních soudců plenární většina ústavního soudu významně zasáhla do procesu přípravy voleb, jak na úrovni politických stran a hnutí, tak na úrovni volebních orgánů a vystavila občany v době nouzového stavu bezprecedentní nejistotě, zda se podaří během krátké doby v parlamentu přijmout novou zákonnou úpravu pravidel pro volby do dolní komory. Připomenu pro posluchače, že toto si myslí 4 ústavní soudci, kteří nesouzní s tím včerejším závěrem ústavního soudu. Jak se na to díváte? Hází nás to, vede nás to opravdu do nejistoty?
Nevím, podle mě, jako pro mě osobně je skoro občerstvující, že nemusím už rok myslet na nic jiného než na pandemii, že můžu myslet i na něco jiného v tomhle případě na změny volebního systému. Určitý prvek nejistoty to určitě znamenat může, neřekl bych, že je to nejistota paralyzující, protože z hlediska občana se popravdě řečeno vlastně nestalo vůbec nic. Problém by byl, kdyby byly zrušeny volební kraje, protože v té chvíli není zřejmé ani občanům, ani politickým stranám, v jakých teritoriálních jednotkách se ty volby konají. To, co zrušeno bylo, se popravdě řečeno týká v úvozovkách jen a pouze softwaru Českého statistického úřadu, který připadá na řadu teprve ve chvíli, kdy ukončí svoji činnost okrskové volební komise. To znamená, že se to děje až po tom druhém volebním dni. Z hlediska občana se tedy nezměnilo nic a pak, když politické strany se budou snažit najít třeba jenom nějaké minimalistické řešení a takové zase není úplně jako nekonečně obtížné vymyslet a na tom minimalistickém řešení se shodnout, tak je ten problém dořešený. Z čehož ovšem neplyne, že to ústavnímu soudu netrvalo dlouho. Určitě mu to trvalo dlouho. Rozhodnutí připadá v nevhodnou chvíli, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem je koncipována volební kampaň, jak probíhá volební proces, tak se mi nezdá, že by teď to rozhodnutí zhatilo nějaké kroky, které už byly provedeny, anebo v nejbližší době provedeny mají být.
Ano, ústavní soud rozhodl po 3 letech od podání. Mělo toto nebo takové rozhodnutí vůbec přijít od ústavního soudu? Nebylo by vhodnější, aby se změnou přišli zákonodárci?
No to by bylo jistě pěknější, ale nevím, jestli je úplně realistické to čekat. Pak, když jste totiž na základě nějakého volebního systému vyhrál volby, tak nevím, jestli jste úplně motivovaný ten volební systém změnit, když jste na základě něj vyhrál volby a doufáte, že se vám to podaří i příště. Takže v těchto situacích funguje parlament, jak o tom občas mluví, jako soudce ve své vlastní věci, může to být stanovování platů, můžou to být imunitní otázky a tak dál. Takže nejde o to, že by měl být parlament nahrazen ústavním soudem, ale pak, když si parlament počíná tak, že vytvořil něco, co trpí deficity proti ústavnosti, tak holt je ta vůle parlamentu, která se nedostává z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, nahrazena tou vůlí ústavního soudu. Takže to, že to udělal ústavní soud, mě nijak nepřekvapuje. To, že ten volební systém trpí určitými vadami, o tom se to mluví velmi dlouho. dlouho, možná téměř těch 20 let. Takže to, že k tomu nakonec ústavní soud dospěl, to šokující není. Jak říkám znovu, měl k tomu dospět před půl rokem nebo před rokem a v zásadě by tedy ulomil ostent té kritiky, která se v zásadě směřuje spíše na to časování, než na obsah toho nálezu.
Jan Kysela, ústavní právník, vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Rádo se stalo. Naslyšenou.
A ve finále speciálu dostane slovo ještě politolog Josef Mlejnek, kterého též po telefonu vítám ve vysílání. Dobré ráno.
Dobrý den.
Obecně na stolu je nález ústavního soudu skutečně rovnější a spravedlivější pravidla. Jsou si či budou si hlasy od voličů z různých krajů a příznivců různých stran rovnější v tom softwaru Českého statistického úřadu, jak o tom mluvil teď pan Kysela?
No, mělo by to tak být, poněvadž jako my nevíme, na čem se nakonec poslanecká sněmovna a senát usnesou, jakou verzi schválí, ale měli by se řídit tím rozhodnutím ústavního soudu a to je jednoznačně rozhodnutí, které jak si nabádá, vybízí k tomu, že ten volební systém by měl být, musí být poměrnější než ten stávající. To znamená, že by měla existovat větší pravděpodobnost, takřka jistota, že poměr hlasů pro strany jaksi odrážející hlasování voličů u volebních uren, že se jako promítne do složení té sněmovny, tudíž, že strana, která bude mít 7% hlasů ve volbách, bude mít skutečně 7% mandátu, strana, která bude mít 25% hlasů, bude mít 25% mandátu. Ono to úplně samozřejmě nelze definitivně stanovit. Už třeba jenom kvůli tomu, že máme 5% klauzuly, ta zrušena nebyla. A když si teď navodíme takovou hypotetickou situaci, že jsou volby a tam čtyři strany, které získaly 4,9% hlasů, tak nám tam propadá 20% hlasů a potom ten efekt, že pak ty strany, které vstoupí do sněmovny, budou pravděpodobně většina z nich nadreprezentovány, budou mít víc. Jo. Strana, která bude mít 25%, možná takhle díky tomu dotáhne někam ke 30%. Ale nebude se stávat to, že by strana, která od voličů dostane 5-6%, tak v parlamentu měla třeba jenom 2-3%, jako je to teď v případě TOP 09 a STANu.
Ovšem padla klauzule pro koalice. Může rozhodnutí ústavních soudců přinést změnu v už ohlášených koalicích pro podzimní volby do poslanecké sněmovny? Může to nahlodat už domluvenou spolupráci?
No to samozřejmě, to je otázka. Těžko to přesně odhadnout. Ty strany každopádně už investovaly do vzniku těch koalic velký čas, energii a dokonce i z těch průzkumů je zřejmé, že zejména ta koalice STANu a Pirátů, že je jako přitažlivá pro voliče, no pro část voličů právě jakožto koalice, že má jakýsi synergický efekt tam u té druhé koalice, u té druhé koalice spíše jde o to, že voliči těch tří stran je budou volit. Takže to samozřejmě pádný důvod jako proto typ koalice ponechat. Pořád třeba má to smysl, no samozřejmě ty koalice by ten starý volební systém by těm koalicím jako napomáhal, poněvadž by je vlastně vnímal jako velké strany, takže by mohli počítat právě i s nějakým si bonusem, nějakých mandátů navíc a to byl jeden z důvodů, proč ty koalice udělat, ale pořád tady samozřejmě existují pádné důvody pro to, proč je ponechat v případě třeba té trojkoalice. Tam je určitě důvod ten, že KDU, ČSL i TOP 09 jsou strany, které v těch průzkumech samostatně tak oscilovaly kolem té životně důležité 5% klauzule, takže v případě těchto dvou stran by hrozil propad hlasu podstupit kvůli té 5% klauzuli a ten tábor středopravicový, řekněme, by mohl být kvůli tomu podreprezentován, takže ten důvod pro tu koalici tam pořád trvá.
Bude zajímavé sledovat, jak se změní politická mapa Česka po včerejšku a po dnešku a jak se bude vyvíjet a měnit. Čekáte nějaký zásadnější pohyb anebo čekáte tedy dobrou vůli, změna volebního zákona a zkrátka, že do voleb ještě nějaký velký pohyb zásadní neprožijeme?
No, ono přece na těch voleb už není tolik času a my teď jako nevíme přesně, jaký nový volební systém bude, a ono jako založit jako novou stranu nebo nějak v situaci, kdy do voleb zbývá pár měsíců, není nic snadného. Nevím, možná spíš bych si tipnul, že protože byla zrušena ta sčítací klauzule, že to některé subjekty ještě ponoukne k nějaké koalici, že už to nebude tak nebezpečné vytvářet koalice, ale to pořád ještě zase není ani jisté, jakou podobu ta klauzule bude mít. Zákonodárci, kteří hovoří o tom, že bylo dobré přeci jen tu hranici pro koalice zvýšit, že by třeba platila varianta 5% pro strany a 7% pro dvoučlenou koalici a tak dále. Takže nevíme ani, jako, jestli nebudou přeci jenom zpřísněná pravidla pro tu koalici. No. A tudíž i ty subjekty politické, myslím, budou čekat každopádně na tu definitivní verzi volebního zákona.
Budeme to dále sledovat. Politolog Josef Mlejnek, i vám děkuji pěkně za účast ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.